Mirë mbrëma të nderuar dëgjues, po ju flasim nga Praga në edicionin e orës 21 në Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cuboli, fillimisht ju njoh me kryetitujt. Në Kosovë ka filluar heshtje zgjedhore, nesër qytetarët votojnë subjektin e tyre të preferuar. Afër 3 miliard euro prodhime të importuara nga vende të ndryshme të botës hyjnë në Kosovë brenda një viti. Me ndërimin e qeverisë në Maqedoni hapen debate për projektet të qeverisë Gruevskit, Poroshenko ka deklaruar se Ukraina i ka thënë lam të mirë për andorisë ruse. Qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Koalicioni organizatave jo qeveritare në Kosovë Demokracia në veprim në një konferencë për media ka treguar se ka bërë të gjitha përgatitjet për vëzhgimin e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare të cilat do të mbahen nesër. Demokracia në veprim ka bërë thirrje subjekteve politike të mos bëjnë presion ndaj votuesve. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Koalicioni organizatave jo qeveritare në Kosovë, Demokracia në veprim ka bërë të gjitha përgatitjet për vëzhgimin e zgjedhjeve të përgjithshme parlamentare të 11 qershorit. Deri me tani në këtë rjetë organizatave janë të akredituara rreth 2912 vëzhgues, të cilët do të mbulojnë të gjitha qendrat e votimit në gjithë Kosovën. Ismet Kryeziu nga ky koalicion u ka bërë thirrje të gjithë qytetarëve të Kosovës që të ushtrojnë të drejtën e tyre të votës, kurse subjekteve politike u ka bërë thirrje që mos të ushtrojnë presion mbi votuesit.
Demokracia në veprim i bën thirrje të gjitha subjekteve politike që të mos ushtrojnë presion mbi qytetarët e tyre edhe përmes vëzhguesve të tyre, përmes antarëve të tyre, të krijojnë mundësi edhe ambient ku qytetarët mund të vendosin në mënyrë të lirë të drejtë, edhe kështu në këtë formë të garantohet një proces fair për të gjitha aktorët që janë pjesë e garës.
Ndërka që vëzhguesit edhe komisioneret, ka thënë Kryeziu, duhet të jenë të vetëdijshëm për rolin e tyre që mos të ndikojnë në votën e qytetarëve. Këtë rol ata duhet të ushtrojnë në bazë të legjislacionit aktualin në Kosovë.
Se cili veprim, cili bjen desh me ligjin, pasojat do t'jen të larta për gjitha të aktorë që jenë nesër të përfshirë. Nga 1-5 vite do t'kemi vepra penale për gjitha ta.
Gjatë konferences për media, ky koalicion ka prezantuar edhe vlerësimet për 10 ditët e fushatës parazgjedhore. Albert Krasniqin nga Demokracia në veprim ka thënë se gjatë kësaj periudhe janë vëzhguar 652 aktivitetet të subjekteve politike. Ai ka thënë se numri aktiviteteve në këtë fushat ka qenë më i madh krahasuar me fushatat e kaluara, por që interesimi i qytetarëve apo pjesëmarrja në tubime ka qenë më e vogël. Shqetësuese sipas tij mbetet shfrytëzimi resurseve publike gjatë fushatës. Për shkeljet e rregullave të fushatës së zgjedhore, disa nga subjektet politike pjesëmarrëse në zgjedhjet e të dieles janë gjobitur nga paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa. Vetëm nga ankesat e Demokracisë në veprim, vlera gjobave të shqiptuara ka rritur në mbi 100.000 euro. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në Kosovë përmbahet heshtje zgjedhore pas një fushate dhe ditëshe për zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Për zgjedhjen e parlamentit të ri, të drejtë vote kanë mbi 1.872.000 qytetarë. Procesi zgjedhor në Kosovë do të monitorohet nga rreth 30.000 vëzhgues vendor dhe ndërkombëtar. Nga Prishtina njofton Arton Konushevci.
Mbi 1.872.000 qytetarë me të drejtë vote do të kenë mundësi që të votojnë të dielën më 11 qershor për subjektin e tyre të preferuar, kandidatet për deputet dhe tre pretendentët që garojnë për postin e kryeministrit të ardhshëm. Për herë të parë do të ketë mundësi që të votojnë edhe mbi 155.000 votues të rinj. Në këto zgjedhje marrin pjesë 5 koalicione, 19 parti politike dhe 2 iniciativa qytetare. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka njoftuar se mbi 33.000 persona që nuk jetojnë më, janë larguar nga lista të votuesve. Në gjithë Kosovën, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të hap 889 qendra të votimit. Procesi votimit në Kosovë do të monitorohet nga një numër i konsiderueshëm i vëzhguesve vendor dhe ndërkombëtar. Valmir Elezi, zëdhënësi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, tha se numri më i madh i vëzhguesve janë nga partitë politike.
Numri i përgjithshëm i tyre, pra të akreditoar, është 29.264 vëzhgues, të cilët përfaqësojnë në subjekte politike të certifikuara për pjesëmarrje në zgjedhje, organizata ndërkombëtare, përfaqësi diplomatike, organizata jo qeveritare vendore, media, si dhe institucione ndërkombëtare, pra janë trupat menaxhimit të zgjedhjeve nga vende të ndryshme.
Zgjedhjet e 11 qershorit do të vazhgohen edhe nga koalicioni i organizatave vendore Demokracia në Veprim. Në këtë koalicion bëjnë pjesë më shumë se 20 organizata nga komunat të ndryshme të Kosovës. Nga ky koalicion janë akredituar mbi 2700 vëzhgues. Albert Krasniqi nga Demokracia në Veprim ka shfaqur brengën e tij për faktin se nga numri i madh i vëzhguesve mund të paraqiten probleme në qendrat e votimit dhe në vend votime. Ai tha se vetëm një koalicion i partive politike ka mbi 14,000 vëzhgues, që siç thot ai është numër i madh dhe mund të paraqiten probleme.
Duke parë edhe në kaluar, këta persona janë shfrytzuar nga partitë politike për të bërë presion ndaj votuesve dhe në këtë mënyrë krijojnë tollëvi dhe dëmtojnë procesin zgjedhor dhe nuk janë aty për të garantuar mbarvajtjen e tij.
Edhe policia e Kosovës ka përgatitur urdhrin operativ për procesin zgjedhor të 11 qershorit. Baki Kelani tha për Radio Evropa e Lirë se sikur në zgjedhjet e kaluara dhe me 11 qershor pritet që të angazhohet një numër i madh i pjesëtarëve të policisë për ofrimin e sigurisë publike dhe mbarvajtjen e procesit zgjedhor.
Kemi policë mjaftueshëm, profileve të ndryshme të njësisë të ndryshme për të menaxhuar gjithë procesin zgjedhor.
Ai ka theksuar se me urdhër operativ i hartuar nga drejtoria e policisë në Prishtinë do të veprohet në gjithë territorin e Kosovës.
Urdhri operativ është një urdhër i hartuar për gjithë territorin e Kosovës dhe normal që vlen edhe për pjesën e veriut Mitrovicës, edhe atje do të ketë angazhim të sërtarëve policorë.
Nga ana tjetër, Koordinatorja Nacionale për Zgjedhje, Laura Pula, ka bërë të ditur se bashkëpunimi me Policinë e Kosovës, Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, Panelin Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa, si dhe Këshillin Gjyqësor të Kosovës do të jetë shumë i ngushtë në ditën e zgjedhjeve në mënyrë që të mos ketë probleme me procesin zgjedhor. Koordinatorja Pula në deklarimet e saj për media ka bërë të ditur se në ditën e zgjedhjeve në teren do të jenë rreth 100 prokuror së bashku me stafin mbështetës, të cilët do të operojnë dhe koordinojnë në 30 komunat të Republikës së Kosovës bashkë me hetuesit e policisë së Kosovës. Organet përgjegjëse thuhet se kanë bërë mobilizime të shumta për të sankcionuar çdo veprim jo ligjor në procesin e zgjedhjeve. Parashihen edhe dënime mjaft të ashpra për ata që shkelin ligjin dhe rregullat e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Institucionet vendore dhe ato ndërkombëtare kanë nënshkruar edhe një memorandum bashkëpunimi për të siguruar mbarvajtjen e procesit. Kryetaria e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Valdete Daka, u ka bërë thirrje sidomos partive politike që ti respektojnë rregullat dhe ligjin për zgjedhje dhe në asnjë formë të mos përpiqen të manipulojnë me vota. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Afër 3 miliarde euro prodhimet e importuara nga vende të ndryshme të botës hyjnë në Kosovë brenda një viti. Ky nivel i lartë i produkteve të importuara ka krijuar deficit të lartë tregtar, marr parasysh nivelin e ulët të eksporteve. Përfaqësues të bizneseve kërkojnë përkraje institucionale për të përmirësuar deficitin tregtar. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Produktet të cilat prodhohen në Kosovë nuk po arrijnë të zëvendësojnë produktet e importuara. Kosova, sipas të dhënave të fundit të Agjencisë së Statistikave, po vazhdon të përballet me deficit të lartë tregtar. Kontributi i eksporteve në volumin tregtar sipas këtyre të dhënave gjatë vitit 2016 ishte shumë i ulët dhe atë rreth 310 milion euro, kurse importi afër 3 miliard euro. Përqindja më e madhe e produkteve të importuara vjen nga Serbia me 13.9%, pasuar nga Gjermania me 12.3%. Ky deficit i lartë tregtar vlerësohet nga përfaqësues të bizneseve në Kosovë të jetë mjaft shqetësues për ekonominë e vendit. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se kjo gjendje deficitit të lartë tregtar në Kosovë është reflektimi politikave jo të duhura fiskale.
Reforma e fundit fiskale dy viteve të fundit realisht ka nxjerr ose ka gjeneruar shumë pak rezultate pozitive në këtë aspekt, mirë po të njëjtën kohë duhet ta kemi parasysh që ka hyrë në fuqi marrëveshja për stabilizim asociacion që ka liberalizuar më tej tregtin me shtetet anëtare të Bashkimit Evropian, duke shtuar kështu edhe më tej presionin konkurues mbi produktet e prodhuara në Kosovë.
Marrëveshja për stabilizim asociacion ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Kosovës ishte nënshkruar më 27 tetor të vitit 2015, derisa ka hyrë në fuqi në prill të vitit të kaluar. Shaqir Palushi, pronari kompanisë Frutex nga Suhareka, e cila merret me prodhimin e pijeve jo alkolike dhe energjike, thot për Radio Evropa e Lirë se përveç politikave jo të mira fiskale për prodhuesit, ka edhe aspekte të tjera të cilat kanë ndikuar në këtë bilanc negativ tregtar.
Si problem është ndoshta përkraja pa mjaftueshme e qeverisë së Kosovës. Mendoj që qeveria dhe institucionet e saj do të jepë gjithë që të bëjnë më shumë, sidomos për ato kompani cilët kanë potencial për të eksportuar dhe fatkeqësisht Kosova nuk ka shumë kompani të tilla. E mbështetja tjetër që do të ishte mesarë nga ana e qeverisë së Kosovës ishte diplomatia ekonomike. Ambasadat e Kosovës në vende të ndryshme nuk dihet çfarë bëjnë, kur shumë pak apo fare nuk merren me kompani cilët kanë mundësi plasimi të produkteve tyre në botë.
Drejtori i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, thotë të kenë kërkuar nga institucionet përkatëse të punojnë më tepër në mbështetjen e prodhuesve në mënyrë që ata të prodhojnë produktet me standarde ndërkombëtare, duke krijuar kështu, si thot Zeka, para kushte që këto produkte të eksportohen më lehtë në vendet e Bashkimit Evropian.
Qeveria e re merr përsipër që të vazhdojë me reformën fiskale, liroi lëndë të para të cilat për momentin inorsohen detyrimeve doganore, që të rrisë përparësi konkurruese të prodhuesve vendor, është e mundur që të fuqizohet baza jonë industriale, është e mundur që të zëvendësohen një pjesë e madhe importeve, edhe gradualisht krijohet edhe mundësi që një pjesë e këtyre produkteve të prodhuara në vend të eksportohen.
Bizneset në Kosovë për vite me radh janë duke u ballafaquar me një mjedis jo të kënaqshëm biznes. Në ulumtimet e bëra ishin identifikuar barriera në të bërit biznes në Kosovë, si që është mungesa për krajës shtetërore, konkurenca jo e drejtë e shkaktuar nga evazioni fiskal dhe ekonomia jo ligjore, si dhe furnizimi jo stabil me energji elektrike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
evropaelir.org Njësit e marrëdhënieve ndërkombëtare thonë se Maqedonia nuk mund të qëndrojë neutrale karshi antarësimit të Kosovës në UNESCO, por kryeministri i ri Zoran Zaev ka thënë se Maqedonia si shtet do të mbajë qëndrim neutral sa i përket kësaj çështjeje. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Njohësit e marrëdhënieve ndërkombëtare thonë se Maqedonia në asnjë mënyrë nuk guxon të mbajë qëndrim neutral në raport me Kosovën. Ashtu si që pretendon kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev, për kundrazi, thonë ata, Maqedonia ka dy arsye të fuqishme sepse duhet të mbështetë antarësimin e Kosovës në UNESCO, e para sepse në këtë vijë është edhe politika e qendrave vendosëse dhe e dyta kjo do të ketë impakt dhe në raportet ndëretnike. Ndryshe në një ballafaqim me gazetarët në servisin publik, Zoran Zaev në cilësinë e kryeministrit të Maqedonisë duke komentuar raportet e Maqedonisë me vendet fqinje, ka ripërsëritur qëndrimin e dhënë kohë më parë për mediat serbe se Maqedonia ka gabuar vitin e kaluar që ka votuar pro antarësimit të Kosovës në UNESCO. Kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev tha se kësaj radhe Maqedonia si shtet do të mbajë qëndrim neutral. Por Ismet Ramadani, kryetari i Këshillit Veri Atlantik për Radion Evropa e Lirë, thot se qëndrimi i Zaevit është i përshpejtuar, duke shprehur bindjen e tij se kryeministri i Maqedonisë do të ndryshojë qëndrimin pas konsultimeve me faktorin ndërkombëtar.
Mendoj se në ndërkohë kjo deklaratë ose ky qëndrim do merret në konsultim me ndërkombëtarët për të gjetur kuptohet edhe një alibi para udhëheqësve të Serbisë, me gjitha te Maqedonia është përcaktuar për një diskurs i cili nuk është i ngjajshëm dhe nuk është njëjt me të Serbisë. Dhe definitivisht mendoj se pozicioni nuk do të jetë neutral, po do votohet për antarësimin e Kosovës në UNESCO.
Përderisa ish ambasadori Nano Ruzhin, thot se pavarësisht se Maqedonia si shtet gjendet në një pozitë shumë delikate që duhet të zgjidhë mes dy fqinjeve, nuk guxon asnjë mënyrë të provokojë me qëndrimet e saj interesat që përfaqësohen nga Washingtoni dhe Brukseli, të cilat janë në të njëjtën vijë me qëndrimet e një pjese të madhe të popullsisë në Maqedoni shqiptarve, madje edhe nëse duhet të paguajë çmimin që Serbia të tërheq vendimin për të njohur Maqedoninë me emrin e saj kushtetues. Deri në momentin e fundit ekipi Zaevit si kryeministër, por dhe ai i ministrit të punëve të jashtme Nikola Dimitrov duhet të analizojë se cili vendim do t'i sjellë më pak dëm Maqedonisë si shtet, Por në këtë drejtim duhet patur parasysh se forcat më të mëdha botërore në krye me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian kanë një pozitë të caktuar kundrejt antarësimit të Kosovës në UNESCO. Është shumë e logjikshme se Maqedonia do të duhet të ndjekë hapat e tyre, aq më tepër se ruajtja e raporteve ndërretnike është më e rëndësishme se sa ruajtja e raporteve të mira ndër fqinjësore. Nën Bizon Ruzhin për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Me ndërrimin e qeverisë në Maqedoni janë hapur edhe debate të shumta mbi disa projekte të diskutueshme të qeverisjes së Gruevskit. Një ndër to është edhe ai për projektin Shkupi 2014 që ka qenë shkak për tensione ndërretnike e protesta të shumta për shkak të kostos së madhe. Për ndërtimin e dhjetra përmendorave, skulpturave, objekteve tjera janë shpenzuar mbi 640 milion euro. Debatet kanë të bëjnë me atë nëse duhet ose jo të rënohen ndërtimet e bara. Yusuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Projekti kundërthënës së Shkupit 2014, bazuar në deklaratat e zyrtarëve, nuk do të rënohet, madje nuk do të preken nëse përmendore që gjatë 4 viteve të kaluara kanë qenë objekti tensioneve të shumta, jo vetëm ndërretnike, por edhe me shtetet fqinje, para së gjithash me Greqinë, në rastin e ngritjes së shtatorëve të personaliteteve për katësia etnike të cilëve kontestohet nga shteti fqinj. Për ngritjen e 39 skulpturave, 34 përmendoreve, 28 ndërtesave administrative, 6 garazheve nëntokësore, ndryshimit të thuajse të gjitha fasadave të ndërtesave të banimit e të shumë projekteve tjera janë shpenzuar mbi 640 milion euro. Drejtuesit e qeverisë thonë se projekti paraqet masakër të vërtet ndaj kulturës por edhe urbanizmit në përgjithësi, andaj edhe nuk do të rënohet, pasi për këtë do të harxhohen po aq para sa janë shpenzuar për ndërtimin e këtij projekti të diskutueshëm. Nga qeveria thonë se do të ketë një debat të gjerë mbi këtë projekt lidhur me mundësinë për destinimin e tyre. Por njohësit e rrethanave politike dhe të debateve mbi këtë temë thonë se projekti të paktën duhet të nënshtrohet një ndryshimi sa i përket përmendorave që nxisin tensione ndërretnike, por edhe faktit se nga të gjitha këto projekte vetëm se të ri i përkasin historisë shqiptare, edhe ato të ngritura pas kritikave të shumta në opinion për karakterin etnik të projektit.
Projekti Shkupit 2014 paraqet projekt etnik, projekt nxitës, sepse janë vendosur përmendore që provokojnë shqiptarët. Gjithsesi duhet të largohet një pjesë e madhe figurave kontraveze si përmendore e Car Dushanit, ajo e Qoseto, para gjykata sepse nxisin mbledh dhe urrejtje në marrëdhëniet ndërretnike dhe kjo çështje duhet të trajtohet me seriozitet nga ana e ekspertëve. Në realizimin Shkupit 2014, jo vetëm që janë harxuar miliona euro nga buxheti i shtetit, po edhe janë marrë haraç nga mbar popullata në Maqedoni.
Thot Isak Sherifi, profesor i historisë në Universitetin e Tetovës. Edhe aktivistja Mirjana Neqevska, profesore në Universitetin e Shkupit, thot se duhet të ketë të paktën disa masa qoftë për të arsyetuar kundërshtimet edhe të vetë pushtetit të tanishëm, i cili kur ishte në opozit, kundërshton të fuqishëm këtë projekt të qeverisë Gurevskit.
Metam dhe ka odrede një simboli, tokë mund kështoj e Qoseto, kështoj e spomeni këtë në Aleksandar Makedonski në Filip II.
Mendoj se përmendorët të caktuara si ajo e Qosetës, se Aleksandrit të Madh dhe e Filipit të Dytë duhet të largohen pasi ato nuk janë asgjë tjetër pos një histori e sajuar që i mashtron njerëzit duke i larguar nga ajo që nënkupton kulturë vërtet të këtyre trevave. Për këtë mendoj se do të ketë një debat të hapur me kundërshtime të fuqishme, thot Neqevska. Nga Ministria e Kulturës është shprehen se do të kenë kujdesa i përket të përmendoreve të personaliteteve shqiptare, të paktën për vendosjen atyre në vende të duhura, por edhe mbylljes e projekteve të nisura. Sa i përket të vendosjes së monumenteve të figurave të rëndësishme shqiptare, për ato që janë të gatshme për vendosje, do të ketë konsultime me qëllim që këto shtatore të vendosen në vendin e duhur, në mënyrë dinjitoze dhe të paraparë me ligj, e cila nuk do të shërbejë si shkas për të tensionuar raportet ndërretnike, por që do të shërbejë si një shembull për respekt të ndërsjellët, thonë nga Ministria e Kulturës. Nga ana tjetër, ekspertët thonë se janë shqetësuese edhe ndërtimet të shumë objekteve tjera administrative, para si gjithash për shkak të cilësisë së dobët të materialeve. Nga shqiptarët e ndërtuesve janë kundër rënimit të objekteve, por kërkojnë masa të veçanta kujdesi.
Ona što je izgradena već je teška glupost te da se ruši. Znači već je izgradeno tako da neka ostane, za rušenje najlesno je da srušime.
Ajo që tani më është ndërtuar nuk është e menqër të rënohet, kështu që ajo duhet të mbetet pasi është let për të rënuar. Vlerësojmë se duhen në masat e veçanta për mbikëqyrjen e këtyre objekteve. Materiale që janë përdorur nuk janë cilësore, para janë imitim, janë nga stiropori, thotë Atanas Trajkovski nga sindikata e pavarur e ndërtimtarisë. Ky projekt i qeverisë së VMRO-DPMNE-s dhe BDI-s ka qenë edhe objekt i kritikave të bashkësisë ndërkombëtare, para si gjithash për shkak të tensioneve ndëretnike dhe përkeqësimit të raporteve me Greqinë, me të cilën më shumë se 20 vjet Maqedonia nuk po arrin të zgjidhë kontestin e emrit. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Negociatat për daljen e Britanisë nga Bashkimi Evropian duhet të nisin më 19 qershor, por rezultati i zgjedhjeve në Britani ka ngritur dyshimet nëse ky afat do të mund të respektohet. Partia kryeministrës britanike Theresa May ka humbur shumicën parlamentare dhe lider të BE-s kanë shprehur shqetësimin se ky rezultat do të komplikojë procesin. Në kronikën e vazhdim dëgjojmë më shumë hollësi. Kancelarja Gjermane Angela Merkel tha se nuk sheh asnjë pengesë për fillimin e bisedimeve për nxjerrjen e Britanisë nga Bashkimi Evropian, edhe pse kryeministrja britanike Theresa May nuk ka arritur të sigurojë shumicën në zgjedhjet e sajtës. Merkel tha se beson se Britania do të respektojë afatin kohor dhe shtoi se BE-ja është gati. Ajo po ashtu shfaqi shpresën se Britania do të mbetet një partner i mirë edhe pas bisedimeve që pritet të nisin më 19 qershor. May në zgjedhjet e parakoshme të 8 qershorit ka humbur 10 ulse në parlamentin britanik ndonë se zgjedhjet i ka thirrur për të forcuar pozicionin e saj dhe të partisë së saj në negociatat për Brexit. May megjithatë ka marrë lehen nga mbretëresha Elizabeth për formimin e qeverisë së pakicës, por fati i negociatave për Brexit mbetet i pasigurt. I pyetur nga Radio Evropa e Lirë nëse negociatat do të mund të nisnin më 19 qershor, Stephen Blockmans, hulumtues në Qendrën për Studime të Politikave Evropiane, tha:
That depends again on consultations and the time needed to form a bridge government.
Kjo varet nga konsultimet dhe nga koha që duhet për të formuar qeverinë e re britanike. Nëse nuk ka qeveri, nuk ka as partner negocius. Andaj është reale të pritet që data 19 qershor nuk është e gdhendur në gur dhe mund të shtyhet, tha Blockmans. Edhe lider të Bashkimit Evropian kanë shprehur shqetësimin se dështimi i partisë së kryeministrës May për të fituar shumicën parlamentare i bën negociatat për Brexit edhe më të vështira. Nuk e dim se kur do të nisin negociatat për Brexit, por e dim se kur do të përfundojnë, tha presidenti i Këshillit Evropian Donald Tusk, duke anuluar në marsin e vitit 2019 si afat për përfundimin e negociatave. Në vend të një situatë më të qartë që do duhej të sillnin zgjedhjet, Britania e Madhe përballet me të lashe edhe më të mëdha kur janë në pyetje bisedimet me Brukselin, shkroi në anën tjetër gazeta New York Times. Këto negociata janë të rëndësishme pasi do të ndikojnë në punësimin në Britani, pagat, çmimet e banesave, normat e interesit, migrimin, nivelin e tregtisë, mbrojtjen, sigurinë, financat publike dhe shërbimet publike. Merkel i dha kuraj Britanisë duke thënë se ajo është pjesë e Evropës pavarësisht largimit nga BE-ja. Britania është antare e NATO-s, andaj kemi shumë sfida të përbashkëta, tha Merkel. Kryeministrës May i dha mbështetje dhe presidenti i Francës Emmanuel Macron dhe presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump. Shtëpia e Bardh tha se Trump do të bashkëpunoj me May në vitet që vijnë për interesat e përbashkëta. Britania ka vendosur të largohet nga Bashkimi Evropian në një referendum që është mbajtur në qershor të vitit të kaluar.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Kosovë Greg Dalloway përmes një postimi në Twitter ka ftuar qytetarët e Kosovës të dalin nesër në votime. Dilni dhe votoni, varet nga qytetarët që ta bëjnë të nesër më një ditë të madhe për të ardhmen e Kosovës. SBA-ja është krenare që është partneri juaj, ka shkruar Dalloway përmes një njoftimi në Twitter. Presidenti i Ukrainas Petro Poroshenko udhtimin pa viza nga qytetarët e tij e ka konsideruar si një lamtumir përfundimtare ndaj perandorisë ruse. Poroshenko ka thënë se besojnë që Ukraina do të antarësohet në NATO dhe BE dhe se nuk mund t'i ndalojë më asgjë dhe askush. Fjalët përsërin në BRSS do të mund t'i dëgjojmë vetëm në këngët e grupit Beatles, ka thënë Poroshenko. A i ka bërë këto deklarata në një ceremoni gjatë se cilës ka prezentuar një orë e cilja do të numrojë mbrapa 12 orët e fundit para se të zyrtarizohet udhëtimi pa viza më 11 qershor. A i pashtu ka deklaruar se tingulli i fundit i numrimit mbrapa do të shënoj rënjen e jo konkretisht murit e Berlinit, por të një perdeje prej letre që ka ndarë Ukrajinasit nga familja evropiane për vitet e tëra. Kreu i delegacionit të BE-s në Ukrainë, Hugo Mingarelli, ka thënë se Ukrainasi do të kenë mundësi të udhtojnë pa viza në 33 vende të Evropës perëndimore. Një gjykatë në Pakistan ka dënuar me vdekje një shiit me arsyetimin se ai ka postuar në Facebook informacion që gjykata e ka konsideruar si një blasfemi. Dënimin e 30-vjeçarit Taimon Raza ka bërë të ditur gjyqtari Shabir Ahmed në një provincë lindore në Punjab. Sipas gjykatës, Raza ka postuar më 2016 në Facebook përmbajtje poshtruese për udhëhecësit fetar sunit. Sipas ligjeve të ashpra për blasfemi në Pakistan, dënimi me vdekje mund të aplikohet kundër të gjitha atyre që akuzohen për fyerje të Zotit, Islamit dhe personaliteteve fetare. Human Rights Watch ka thënë se në Pakistan gjatë vitit 2016 janë arrestuar 15 persona për akuza rreth blasfemisë. Autoritetet iraniane kanë arrestuar të paktën 7 dyshuar pas supozimeve se ata kanë ndihmuar militantët në dy sulme terroriste të kësaj jave në Teheran. Agjencia e lajmeve IRNA ka cituar drejtuesin kryesor të provincës Alborz, Ahmad Fazelian, të ketë thënë se 7 persona janë arrestuar pasi dyshuan për dhënien e ndihmës ndaj grupit terrorist. Grupi ekstremist Shteti Islamik e ka marrë përgjegjësinë për sulmet e 7 qershorit në parlament dhe në templin e Ayatollah Khomeinit ku vran 17 persona dhe u plagosën më shumë se 50 të tjerë. Më 9 qershor, autoritetet iraniane ka njoftuar se kishin ndaluar 41 të dyshuar në lidhje me sulmet. Ministri i jashtëm Gjerman, Sigmar Gabrieli, ka thënë gazetës Frankfurter Allgemeine Sonntag Zeitung se shkëputja e marrëdhënieve në mes të Katarit dhe vendeve të tjera arabe mund të çojë në luftë. Por ai ka shtuar se ende ka një mundësi për të zbutur tensionin. Ka një rrezik që kjo mos marrëveshje të çojë në luftë, ka thënë Gabriel, gazetës e cila ka cituar ministrin, që situatën e ka konsideruar si një ashpërsi dramatike në marrëdhëniet mes vendeve aliate dhe vendeve fqinje në Gjirin Persik. Gabriel ka shtuar se u ka shprehur shqetësimet e tij përmes bisedave personale homologëve nga Arabia Saudite, Katari dhe Turqia, si dhe përmes bisedave telefonike ministrave të jashtëm të Kuvajtit dhe Iranit. Shtëpia e Bardhë ka njoftuar se presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump do të vizitoj Polonin muajin e ardhshëm. Presidenti Trump do të vizitoj këtë vend para se të arrijë në Gjermani ku do të ketë pjesë e samitit të grupit të G20-s. Kjo vizitë do të ripohoj angazhimin e palëkundur të Amerikës ndaj një prej aleateve tanë më të afërt evropian, si dhe thekson prioritetin e administratës për forcimin e mbrojtjes kolektive të NATO-s ka shtuar shtëpia e Bardhë përmes njoftimit. Trump do të mbajë një fjalim gjatë vizitës në Poloni dhe do të marrë pjesë në samitin Iniciativa e tre detrave si një simbol i lidhjeve të forta të Washingtonit me Evropën Qendrore. Është tuar më tutje në njoftim. Samiti i grupit G20 do të zhvillohet në Hamburg më 7 dhe 8 korrik. Fetuesit e Kongresit Amerikan janë duke kërkuar dokumentimin e bisedave në mes të presidentit Amerikan Donald Trump dhe ish-drejtorit të FBI-t James Comey. Të dy palët akuzojnë njëri tjetrin për gënjeshtra rreth bisedave që kanë pasur më herët. Komisioni i Inteligjencës i kërkoi shtëpisë së Bardhë të rikthejë çdo material që dokumenton bisedën Trump-Comey gjatë një darke në shkurt të këtij viti. Gjatë kësaj bisede dyshohet se Trump ka kërkuar besnikrinë e Comeyt dhe ka shtyrë atë të jap fund hetimeve të FBI-t për lidhjet e ish-ndihmësit Michael Flynn me Rusinë. Komiteti i shtëpisë së Bardhë ka thënë se ka kërkuar që Comey të paraqasë dhënat e tij nga biseda me Trumpin. Prezidenti Trump në anën tjetër ka këmbgulur se ai është i sinqertë dhe se është 100% i gatshëm të dëshmojë në mbetim. Dëgjuas të nderuar, kaq për këtë edicion, për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe na përcjellni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Miro të gjofshim.